Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummat balqati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرتفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي من ربي قداتين هر أسنية ولتريتاني جر
دونين انجليز قدون تايتانيك جامتو نموت الإبوتان دلقمت هقنانسي بلان فيتتن دوني تنقرقل جتون جرتو هنجراتوس جئت الادتي garu imaltu jalqabarratti doonin tun bishaanii nyaadhamtee badde
subhanallah
doonii nabi nuuh nageenii isarratti haa jiraatu nama tokkootu hojjete nabi nuuh waqaala arkabuu fiihaa bismillaahi majreehaa wa mursaaha inna rabbii laghafuurun rahiim haala deemsisiitii fi dhaabbannisiitis maqaa rabbiitiin tahee yaabbadha dhugumatti rabbiin kiyya araarama raxmata godhaadhaa je'eetuma warra isaa waliin amane doonii sanirratti baase addunyaan tun guutuun bishaaniin nyaadhamtee doonii nabi nuuh qofti nagahee taate.
Jabaan Rabbi humnaa fi malli keenya bilaasha. Haa jabaattu yookiin haa laaffattu qormaata mudachuun keenya hafan qabu. Gaafa qormaatamne ammoo eenyutti akka dhiyeessinu eenyu akka gargaarsifannu beekuu qabna. Jabaa amriin hundi harka isaa jirtu Rabbi keenyatti haa erkannu. Waan isaa gad jiruun qalbiin teenya hin booji'amin. Namni Rabbitti erkate inni qofti ni gahaaf.
Dhuga jette. Mee egaan gana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haa seennu.
Tole arri guyyaa Rajab 22 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 13 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 6 bara 2015 ogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma suduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeetii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa. Nashiidaan waltajjii har'aatiif filanne. Tan Mukhtaar gaarii isaati. Mata dureen isii ummii jetti.
Ummii yaa ummii jazaa keessan deebiin dandeenyu rabbiin guddaan jannata siniifaa kennu.
Harmee jazaa keessan deebiin dandeenyu rabbiin guddaan jannata.
Maal jedheen ibsaa waan as naaf taate ji'a sagaliif garaan na baatte cinqii meeqanaaf jecha argite erga dhaladhees yoomiin na dhiifte gaafa na deettu yaa harmeetiya ana argachuuf dhabdee yaafiya cinqaa gaafas ati cinqamteef. Ani maal deebii danda'a homaan danda'u yaa harmeetiyaa maal siif ta'a ibsuun na dhibee waan as naaf taate ana guddisuuf rakkoo argite akkan guddadhuuf harma na luugsifte akan dubaduf nafana yite akan dubaduf nafana yite ofi ko gabula ananya chifte garan nabate duida fleversite ya dome kan harmen haran nagese ya dome kan harmen haran nagese harme ya harme ya harme jaza kaisan devin dan denu rabbi ngudan jannata sinifa kenu
jaza kaisan devin dan denu rabbi ngudan jannata sinifa kenu
obli sakinya muktar nashida beridunuf dehi suketif kuddo galato misinjan amma gama dadde jalala tarkamfan
Dadda cha jalala.
Warra dugan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti dame busti jarate.
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun dadda cha ratti dihatani jiru.
Abba murti murti kennuf qopaa jira. Abba mohatu walitti lalla.
Dadda cha jalala.
Iyanno jalala.
Killensi jalala bubbisi halala. Kilensi jalala bubbisi ilala.
Dosen jalala pana major.
Rekecha sunna iyanno tokkoffa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtu qoppee sitoota qoppee rekecha sunna. Maqaan kiyya maatuqa abba ja'ama. Ana madura intalata ka biyyatti ilaladhe si wajji bulti jaaru fedha je'een. Isinis toleenaan jatte. Eega walii galleen booda ani ka'ee gara biyya arabaa dhufe. Isin achitti dhiira birooti wajji haasoitiinaan ja'an. Anis isitti bilbilee waan kana dhiisii je'eetiin korse. Isin afaaniin toleenaan jatte. Garuu amala ifii hin dhiistu. Mi akkamiin godhuu qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Mee dhaamsa akkam dhaamtaaf?
Walii galtee qofamuu ni kaa hidhatan.
Lakkii dhimmani kaan dubbanne.
Duuba walii galtee qofaan isii gursee dadhabe jechuun hin ulfaatu. Bar inni intalatan irraa wanta kallee hin qabu.
Isin isaaf ajnabiidha. Haasawa faayidaan qabne waliin haasawa ooluun dogongora. Eega walii galan ni kaa godhachuudha malee haasawa dheereessuun gaarii miti.
Akkanatti fakkaatutti isiin isaarraa shakkii qabdi. Si wajji bulti ijaaruu fedha jedhee gaafii qofa dhiheesseef. Manguddoo sin erganne ni kaa sin godhanne. Sanirraan irraa fagaatee biyya namaa jira.
Waan isaa kanarraa shakkii waan qabduuf carraa biroo ilaalachuutti jirti fakkaatti.
Akkas ta'uu mala. Nuti tilmaamuma dubbanna. Hundaafuu intala ni kaa irraa hin qabne gorsee dadhabe jechuun xiqqoo dubbii gaarii hin fakkaattu.
Ati iyyannootti aantutti ce'e.
Tole. Dadacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya Raatu Qaazaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Saudi Arabiyaa jiraadha. Asuma biyya Arabaa kanatti gurbaa tokko wal jaalannee ni kaa godhannee wajji jiraachuu eegalle. Gurbaa kana wajji amata lama waliin jiraanni jirra. Waggoota lamaan kana keessatti inni guyyaa takkaillee waa dalagee hin beeku. Waanumaan dalagee fiduun jiraata. Guyyaa guutuu mana taa'aa oola. Mana taa'ee dubartoota biroo feesbuuka irratti haasoisiisaa oola. Ati maaliif mana taa'aa oolta? Baatee dalagaan barbaadattu yoo jedhuun ani dalagaa hin qabu. Bakka deemus hin qabu naan jedha. Ani amma dadhabe nama kana akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Haala biyya Arabaa kana nama beekuuf dhiisutu gaariidha. Mee abbuma murtiitiif dhiifna.
Hayyee iyyannuu itti aanutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannuu lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya aatuqaa kaa ja'ama. Ani eegaan bultii jaaree amata tokko gahee jira. Biyya Arabaa jiraadha. Biyya Arabaa tanatti intala takkaan karaa feesbuukaatiin wal barree wal jaalanne. Achi booda karaa shari'aan hayyamuun ni kaa godhannee bultii jaarre. Intalti tun nama gaariidha. Haala amala bareedaa qabdi. Akkaan na jaalatti. Kabajaa guddoonaaf qabdi. Anis amma dura haalaan isii jaalachuu ture. Intalti tun ana dura nama birootti heerumtee baate. Akkamitti heerumte je'ee gaafannaan nama tokkootu fedhii kiyya malee dirqiin na bute. Maatiin tiyyaas osuma beekan cal'isan. Achi booda na yaamanii gara biyya Arabaa ni ergan. Eegaan biyya Arabaa dhufeen booda gurbaa dubbisanii akka ni kaanarraa buusu godhan jetteen naaf himte. Anaa fi isiin amata tokko kan waliin dabarsine kana gammachuun dabarsine. Haala amallisii gaariidha. Rakkoon isiirraa himadhu tokkollee hin qabu. Garuu ana dura heerumuun sii kun sammuu keessaa na baduu dide. An isii dura intala biroon fuune. Sababa na dura nama birootti heerumte kanaaf jaalalli isiidhaaf qabu na keessaa hir'achaa dhufe. Inumaa amma jaalaluma siitu waan qabu natti hin fakkaatu. Jechuma heerumtee baate jettu tanaatu sammuu keessaa na haqamuu dide. Mee akkamiin godhuu qaba? waan sammuuti ya tasgabbeessuunaaf dhaama obsaan isin eeggadha galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Fedhiin ilma namaan guutamtu. Ilmi namaa osoo carraa argatee nama akka maleekaa wajjin bultii ijaareellee waan irraa himatu hin dhabu.
Hanqinuma wayii barbaadee irraa himata. Dhugaadha fedhiin namaa hin guutamtu. Intalti tun eega haala amala gaarii qabaatte silaa maal irraa himatan?
Namni tokko diin qabaatee haala amala tollaan irra gaarii namaati. Sani oloonti barbaadan hin jirtu. Hedduutu jira. Kan intala dhiiraa furu yookiin shanitti heerumtee baate fuudhee waliin jiraatu.
Heerumanii bahuun wayii dilii taate. Haati teenya Khadiijaan rasuula sallallahu alayhi wa sallam dura nama biroo heerumtee ilmaanis irraa hortee turte. Sanirraan umriin siitiis rasuula irra guddoodha. Akkanuma wajjin rasuulli Khadiijaa akkaan jaalatu ture.
Dubbii dhugaati. Waan dabarte bira kutanii jiruu ofii tolfachuu irratti xiyyeeffachuutu irra gaarii. Yaaduma akkanaatu sammuu keessa of yaasuun dogongora guddaadha jedhaan gama kiyyaan.
Waan hafe gama abbaa murtiit dabarsina. Ati iyyannootti aantutti ceeta mokkame.
Iyyannoo hafte gama keessaatiin abbaa murtiitti fergina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf korfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa suura qalbii dhageeffachuu jirtu.
Isniina dabre jechuunis Feebruwaarii 6 bara 2023 lafti Turkiyee fi Suuriyaa kirkira hamaa sadarkaa 7.7 sossootee turte. Akka mootummaan Turkiyee himatti kirkirri kun yeroo lama akka hamaatti sosse jalqaba irratti sadarkaa 7.7 sekendii 65 sossoote. Kirkirri lammaffaa ammoo sekendii 45 ture. Kana jechuun badii nukulaar boombiin 5 fiduu maluutu lafa sanitti mudate. Akka himamutti guutuu addunyaatti walakkaa jaarraatii as kirkira lafaa mudate keessaa kun kan rahamaati.
Kirkirri lafaa kun jiddugaleessa kibba Turkiyee kutaa Qahramaanii fi kaaba Suuriyaa kutaa Halab sirritti miidhee jira. Biyyoonni ollaa Turkiyee fi Suuriyaa jiran kanneen akka Iraaq, Giriik, Urdun, Lubnaan, Falastiinii fi Masriin kirkirri kun isaan gahuu himan. Garuu biyyoota kanneenitti miidhaa guddoo fidan qabu. Kirkirri lafaa kun Feebruwaarii 6 irraa kaasee biyyoota jiddugaleessa lafaa jiran irra deddeebiidhaan raasaa jira. Morokoo magnitiyuudii 4.3, Indoneeziyaa immoo magnitiyuudii 6 kirkirri lafaa yeroo lama ol mudatee jira.
Akka mootummaan Turkiyee ibsetti bariisaa isniin dabree kaasee haa xiqqaattu malee yeroo 2000 oliif lafti Turkiyee sossootee jirti. Hanga oduu tana qindeessinetti kirkira kanaan Turkiyee qofa keessaa namoota 33,643 oltu lubbuu dhabe. Suuriyaa keessaa ammoo namoota 4,600 oltu lubbuu dhabe. Walumaa galatti namoota 36,000 oltu kirkira kanaan lubbuun isaanii dabarte.
Yaada akka kirkirri hamaan guyyaa duraa mudate sun sekendii 65 qofaaf ture. Sekendii muraasa kana keessatti magaalaan gurguddoon sun daaraa taate. Kiloomeetira 500 olirraa manneen diigamanii karaan dhodhoohee namni hedduun sun lubbuu dhabe. Mootummaan Turkiyee fi Suuriyaa yeroo ammaa gargaarsa biyyoota alaa simataa jiran.
Osoo kirkirri kun daqiiqaa hanga kana ture hoo hafnaa dhiiroo hanga makka laafoo taane hubanna. Harka caalu balaan bifa kanaa sababa badii teenyaatiin dhufti. Dallansuudha. Mee seenaa ummata asiin dura boonee lafarraa badii kana haa ilaallu. Qura'aana suuraa Fussilat ayata 15 irratti rabbiin guddaan akkana jedha. Caad ammoo dachee keessatti haqaan ala boonanii namni humnaan nurra cimaa eenyu jedhan. Sarabbiin inni isaan uume sun dhugumatti humnaan isaanirra cimaa ta'uun garree keeyyattoota keenyaas mormitoota turan.
Mallattoo qiyaamaa irraa kirkirriin heddummaata jedhan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Kirkirri lafaa volkaanoo fi rakkoon hundi qormaataaf mu'uminatti dhufti. Daran rabbii keenyatti dhihaannee akka araarama gaafannuuf guyyaa qiyaamaa jabaasanis akka yaadannuuf nu mudatti. Gama kaanii akka hojjetaa turre nurraa kuffistee nu xahaarte. Irratti haa obsinu. Rabbi irratti haa lakkaawwannu. Rabbi gargaarsifannee wal bira haa dhaabbannu.
Akkasuma balaan gurguddoon tun warra badii dinnii nuuf dhufti. Gama rabbii deebi'anii akka if yaadataniif dallansuu rabbii jalaa humaa akka isaan baraaruu hin dandeenye barsiifti. Inuu isaaniif adaba warri cubbuu keessa oolee bulu asitti hadhaa harkee akhirattis ibiddatti darbama.
Walumaa galatti ilmi namaa hangam akka wallaalaa ta'e waan naannoo isaa jiru akka sirritti hubatin. Waan rabbiin itti murteesse kana humnaa fi beekumsa isaatiin ofirraa deebisuu akka hin dandeenye barra. Ilmi namaa hangam sirna tolfatee qaroomus, hangam dinagdeen cimee oomishus, hangam beekumsaan fagaatee hawaa keessa cehus waan daqiiqaat akka booda isa qunnamu hin beeku. Rabbi warra isa beekee dhugaan isatti amanee milkaa'urraa nu haa godhu jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Oh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن كبجم توتم جالتم توتر دفتوتم الراديو نردم كوبي تفكر الحمد لله في ربي قدات أردس ولتدچاني جرم أكما آدف فنم فرديادا يا بنم دچ ربي كي سيادان قلوفم ممالم أجايبا كن ربي كن حالافم عمل آدات فاي أمم أولين تفكرم تفكرم إيمانا نماجم سم قلبم إيمانا نمجي سم قدنا ربي قدام نماف بيان سم مي أم إمالكين يم قردتش جبيا إيغلوم وممني أردادا وچوف ديمن إرمين جرمم إرمين سنجيم ويسل كي ستكر رمضم يوتم وايم ويسل أمر إلالون كينيان يادتم وممني كن إدو ونقبناوام نانو أمريكا كابم أوروبا فيم إيشا كي ستيم نانو مكني هدوم ماتو تيم كركر بشاني تياتي جراتم إرمين المناماتي فايدام غرغرا اللامكينام إني درام رامولي فيم البسو تتكم أويرو فيم نانو نم نجراتم نياتي كل كل سويساتم كن المناما وان حالام فيدوف المناماتيس كي ستم كن نام بلتون نهالا داتين كنون سيصاف قرم غم براتين أمم رفين سيغو غايسام اندستري وان فاشيني كي ستيم حالان بربادم كناف أمو نمون نگرين وممكان أدم سنيا جيسوم أنس وواي وممكان قبطي لي مراسة سنيف إيسام أنغط مراتيم نولين ترام ارمين امماتي كارم ديرن نساتي سنيفم نانو اجرات رتون دايم غراغر ما قبم اني رتكان سنتيمتر كل تربكن ديرتيوتم غدانم اغ سنتيمتر سدومي سدي ديرتم ولفات النساتي غرام ديدميشن يغا ديبتوكوف كل سدي تام اكما امماله هدم كورمان دلتوني چالم هلون رفين سوم مكنا حالد قلين سارتون دايم غراغر ما قبم ويتاو واتم رفينسي قمدو داجرم مقالا غرديما تيكن دبيوتم ويتاقبناو فيم نانون اني كي سجراتو جبين قوتمتم هلون اسام قوتمتم غرادي تججيرم قرس جبين والفقاتم دين جلامل قوداف اسا غرقارم ارمين متاتكم روكس دي فقاتو قبم قرسام جين قويوتم هنفرون اسامو ديرارم قام نسام لافايوتم ميل قبابم جبافيم ايجي ديراقبم ارمين چفاقراقبم كيفان إسا كونيس لفقوتو راف أكسومس مكررا مكتتي جيروف حالان إسا غرقارم وممنكون إيرونان نونيسا جببين ويفاموس ركو تاكاملم جببير ديمو داندام يو برباچي ساتي أمم بشان كيسس داكيم غرا بربادي جيهونيس إساف سالبارم وممنكون أممهال كانال كانسو چورم ورم كارني ورسيو كنمم فون صورتم كيسس ترمدم صوران نيسام إدو ميلان أنتوتم البيسوتم راموليم راچم كورتوميم اللاتيفيم انقاقو غرغراتيم اكو مدر رتدو بانيم راموليفيم البسوتا سورچونيسام نموتا يدو فايدا قدا قبام نانون اكا كل كل اوفيس غيي سرا ايقم دلقو تجرام ارمين دان دي تيرغي تيفيم فنفاچو جبا قبام كينا دام برافامي كانت تفايداميم سورتا برباد داتام كان بودم وان ارغتسن متافيكو كي قبيم اجي سي سورتام وممنكن سورة سابر باچال كنتوكون اغا كيلومترم كلافوري ديمو داندام الدومينان مو اتال چشفاتا يوكين زيگزاق جرمون ديمم يروتا كان لفاول سنتيمتر شنتمو تالم هل كنتوكون اغا كيلومترم كلافوري ديمون رزق ربي صاف قودي سورتام الكن يرو سورة بربا چالا كنان ديمم دين سنياتون ولي التلوفون نمالم جيدل ادرين اكسمس المنما دينو ممكناتيم نانو قبناوا اجراتم عمل اداتو قبم انس هايبرنيت گچورم اكما امدرسني هيم هايبرنيت جچون اسو بكتاكا انسوچوين سورتافيم قلين سملم يرودي رافترو جچورم ارمين گرو اممنانو قبناوا اجراتم هايبرنيتين گونكيسم اساتوكم قلين سولفاتا يوتيس بول مكافيم دغارت قوتكيس سينودان ال قلين سولفاتا سندبرسم ارمين جرينيا كوبا كوبا جراتم غرو اممنتك كانكن لفهالان بلاتي كوبا سم كلوني فتيكي سجراتم اني توكم لفاقا هكتارا جدما بلاتو كوبا سم دون فچو دانتم lafagana ballatukana umamni tikkan kun afura qama isa ke sabo tifayedamun danga titol fatam ermin biradufem afura kana yo argem lafa ermin brato barim ise brade biam rol kunnam tiolor matatim ulitrufun guyo tamura sawlin debar sudan dom remin ermin guyari balama sadde tamafturam irota kan isaron takam ilmole afuri hagam sagalilalu dandetim ilmolin ermin gafaralatan halantiti ko wantanif jesadif heddus oson sosochoin muchada hoda turum kanaboda waggato ko faraolin demam akata surate tadam sanifim wan erra barachu kamanun dam baratum waggato ko gunnan hadarra dabanim jirenya ko bajirachu jalkabum ermin ayyam rabbitin aga waggator bam jirachuun dandam igan kabajamtuta hoddufuta kopi tafakur kopin ardaf kopi fadikanuma saganta kana yo youtube rate dawata jiratan like fi share gochu indagatina yo facebook rate dawata jiratanis akasuma namota birotif dabarsa saganta like gochun kesan faida hedukaba wetesin like gotan riyon kesan kam facebook fi youtube rate wal beitanis saganta kana nyargu kanafu isinis saganta kana namaf dabar sudan min dagari rabbibira nyargatu jechul inshallah ani kopi ardaf kopi fad tumure jira sorri kalbi kan kalbi sin buharsa barum sagagari isini dabars ittifuf haga torbanit nagyan naf jiraada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ya lubu timtani
qama tadabe bokochi suf
قلبي هادان تنقم تابد تيسوف
درارا ما نمهو بسال بسوف
اني لافتك كاسوف سمو ميركان ستي اسم بوهار سوف سغنتان سورة قلبي كنو ريهات تجرتي سورة قلبي
سورة قلبي
الموت الون وان بلتي نماف مئي سرعي نمني بلتي جاري والجنجراتو غافة المان هوري المان افيتي والجنتواتو اركوف ججر المان هورون طول ربين قدان المان نماتيف اول الرعي ilmoo dhaluun waan gaarii taatus dubartootaaf garuu yeroo garii qormaata guddaadha. Dubartoonni gariin yeroo ilmoo dhalan lubbuu isaanii dhaban. Gariin ammoo uumamaan dhaluu dadhabanii gargaarsa ogeeyyii fayyaatiin dhalan. Quba qabduu teenya arraatiin ajaa'iba ilmoo dhaluun wal qabatan muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu.
Daima akkaan dheera akka galmee kitaaba wantoota ajaa'ibaa Guinness World Records keessatti galmaa'etti haati takka daa'ima akkaan dheeraa bara 1987 tti dhaltee turte. Daa'imni Babe Bates jedhamtu tun gaafa dhalattuu seentimeetira 71.12 dheeratti. Akkasumas kiiloogiraama 10 ulfaatti. Walbira qabuuf akka isiniif mijjaa'uuf daa'imman haarawa dhalatan avireejiidhaan seentimeetira 51 dheeratan. Daa'imni tun garuu seentimeetira 20 kana caaltee dheeratuun seentimeetira 71.12 taate. Walumaa galatti daa'imni akkaan dheertuu taate tun daa'imman uumamaan dhalatan haalaan caaltee argamte. Tahullee hedduu turuu dandeenya. Daa'imni haala baramee olitti dheerattee dhalatte tun sa'aa 11 booda duutee addunyarraa godaante. Haadhaa fi abbaan daa'ima tanaatis dhadheeroodha. Haati daa'ima tanaa meetira 2.4 takka abbaan ammoo meetira 2.36 dheerata.
Faallaa dheerinaatiin daa'imni akkaan irra gabaabdu taate dhalattee dubartii akka taate kitaabni dinqiilee addunyaa galmeessu kun ifoomseera. Daa'imti Niisaa Huwaares jedhamtu gaafa dhalattu seentimeetira 24 qofa dheeratti. Xiqqoo mataakkuu takka caalti jechuudha. Ulfaatinni isii ammoo giraama 320 qofa ture. Daa'imti tun guyyaa silaa akka aadaatti dhalatu qabdu guyyaa 108 dursitee dhalatte. Sababuma kanaaf kutaa kunuunsa addaa seensifamte. Ji'a shan boodas hospitaala irraa baatee maatii isiitti makamte.
Dubartii daa'imman hedduu dhalte. Akka kitaaba Guinnessitti dubartiin daa'imman hedduu godhachuudhaan galmee duraarratti argamtu lammii Raashiyaati. Miisis Vaasiliyeevaa jedhamti. Dubartiin tun ijoollee 69 dhalte. Yeroo 16 lakkuu deeysee, yeroo 7 ammoo ijoollee 3, yeroo 4 ammoo ijoollee 4 dhalte. Dubartiin tun rikardii lakkuu fi yeroo 1 dhaluudhaa qabattee turte. Abbaa warra sii dubartii biraatis fuudhee isiirraahis ilmaan 18 argatuunsaa galmaa'ee jira. Gama biraatiin dubartiin lammii Itaaliyaa Maadaliin Garaanaataa jedhamtu yeroo 15 joollee 33 dhaluudhaan kitaaba Guinness keessatti galmoite. Dubartiin tun bara 1836 hanga bara 1886 kan jiraatte hoggaa ta'u waa'een ulfaa fi daa'imman isii hedduun ibsamne.
Daa'ima guyyaa isii dursitee dhalatte. Daa'imman guyyaa isaanii dursanii dhalatuun waan baramaadha. Daa'imman akkanaatiif kunuunsi addaa godhamee akka jiraataniif carraaqqiin ni taasifama. Akka galmee kitaaba Guinnessitti daa'imni guyyaa dhalatuu qabu dursee dhalatuudhaan riikardii qabate Curtis Mintz jedhama. Daa'imni kun garaa haadhaa keessa 7:21 yookiin ji'a 5 qofa ture. Daa'imman hedduun 7:40 booda dhalatan. Daa'imman dursanii dhalatan jedhaman ammoo 7:37 dursanii dhalatuu danda'an. Daa'imman hanqisa dhalatan jedhaman ammoo ijoollee 7:23-28 dhalatanidha. Wanti kanaa gadii warra fayyaatiifuu kan ajaa'ibaati. Curtis Mintz 7:21 qofa turuudhaan yookiin ammoo haga silaa turuu qabu walakkaa qofa garaa haadhaa keessa turuudhaan dhalate. Daa'imni kun gaafa dhalatu carraan jiraachuudhaaf qabu 1% qofa akka ta'e doktorootaan himameera. Haa ta'u malee hayyama rabbiitiin daa'imni kun yeroo dheeraa jiraateera. Daa'imni kun ji'a adoolessaa bara 2022 waggaa 2 guute. Amma waggaa 2-7 ta'ee jira jechuudha. Ta'us garuu daa'imni kun rakkoo fayyaa guddoo waliin jiraataa jira. Hanqina dhiigaatii fi dhibeewwan garaagaraa hedduuf kan saaxilame Curtis soorata isaaf barbaachisu ujummoodhaan soorata. Ujummoo kanaan sa'a 3:30 sooranni isaaf kennamaa jiraata. Kanumaan walqabatee lakkooleen guyyaa isaanii haalaan dursanii dhalatan 7:22 qofa garaa haadhaa keessa turan. Lakkuuleen Kiilii fi Kaambrii Iwalt jedhaman kunniin bara 2018 kan dhalatan yoo ta'u, lakkuulee guyyaa isaanii dursanii dhalatan jedhamuudhaan kitaaba galmee ajaa'ibaa irratti galmaa'anii jiru.
Dubartii yeroo takkaan daa'ima hedduu dhalte. Dubartiin Haliimaa Siisee ja'amtuu bara 2021 yeroo tokkoon daa'ima 9 dahuudhaan kitaaba wantoota ajaa'ibaa keessatti galmoite. Haliimaan lammii biyya Maaliiti. Daa'ima 7 ulfooytee akka jirtu kan itti himame Haliimaan tajaajila fayyaa gahaa argachuudhaaf jecha gara Morookoo imalte. Achittis kunuunsi gaariin godhameefii ture. Osoo daa'ima 7 eeganii daa'ima 9 keessaa fuudhanii hammachiisan, Haliimaan joollee 9 sarjariidhaan dhalte. Joollee dubaraa 5 fi dhiira 4 badhaafamte. Yeroo ammaa daa'imman 9 fayyaa guuturatti argaman. Kunuunsa ji'a 19 booda gara biyya isaanii Maalitti deebi'an.
Tana quba qabdu.
Takka lama jennee qophiilee harraaf qopheeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafe yoo jiraate nagee walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin aan Usmaan Abdulatiif akkasuma obboleettii teenyaa Fariihaa Aadamu waliin turre.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Qophii tafukur ammoo Abduu Naasir Tufaattu nuuf dhiheesse.
Obsaan waan nu hordofaa turtaniif fayyaada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة.